Pět.
Nejprve se rozhlédl po okolí, pak se sklonil, aby otevřel past. Zcela blizoučko od něho se ozvalo lehoučké zapísknutí. Simeon se prudce napřímil, rozhlédl se kolem dokola a tu měl dojem, že přes rozmarínové houští cosi rozeznává. Malý černý otvor a nad ním doširoka rozevřené oko. Malý záblesk, ohlušující výbuch. A to už s hlubokou úklonou padl hlavou napřed do vlastního mozku, neboť temeno lebky se mu svezlo dozadu do klobouku. Vítěz se ani neráčil přiblížit ke své oběti a ve slavnostním svítání se vydal na zpáteční cestu. Když procházel přes Padloup, vkročil do mohutného břečťanového porostu, který tam zakrýval malý převis. Na tomto místě strčil svou starou pušku za hustou clonu z dlouhých stébel do podélné štěrbiny mezi dvě vápencové vrstvy, zakryl ji štěrkem, hlínou a mechem. Pohřeb zakončil vojenským pozdravem v pozoru, vrátil se domů a zavřel za sebou dveře. Ale místo, aby otevřel okenice, rozsvítil petrolejovou lampu. A pak si s rukama sepjatýma nad hlavou zatančil, dívaje se, jak na stěně poskakuje jeho vlastní stín. Byl to tanec pomstěné cti. Nakonec si ohřál kávu, která mu zůstala v polní láhvi, vypil ji, lehl si do postele a usnul spánkem spravedlivých. Simeonova žena nebyla nijak zvlášť nervózní a tak se první noc, když její muž nepřišel domů, valně nevzrušovala. Pomyslela si, že patrně prchl před četníky, kteří ho nepochybně přinutili udělat nějakou velkou okliku. Leč třetího dne ráno si vzpomněla na onoho pytláka z Bastide, jehož Simeon před několika dny přizabil, neboť manžel jí celou bitvu s mírným přeháněním popsal, a hned popolední tedy šla za polním hlídačem a zpravila ho o zmizení svého muže. Hlídač jí odpověděl, že na to dokonale kašle, neboť právě hrál pod drévovým loubím kavárny Chavén partii Manily. A vzhledem k tomu, že na něho i nadále s nezdvořilou vytrvalostí naléhala, řekl jí nakonec, že kdyby on měl takovou ženu, byl by býval zmizel už dávno. A tak se úplně sama, jen s hlídacím psem, který běžel před ní, vydala do kopců hledat svého chotě. Párkrát ho na jeho výpravách doprovázela a teď se možná dala vést čistě ženskou intuicí, neboť se k večeru pustila po osudné pěšince za psem, jenž najednou začal vrtět ocasem, se štěkotem se vnořil do křoví a radostně jí přinesl klobouk, v němž byla dosud kost, která měla tvar pod šálku, a po jedné straně byla porostlá vlasy. Zbytek už žena našla bez obtíží. Celá věc se dostala k četníkům. Žena jim se vzlikotem vypověděla svůj příběh a podala jim i úplný popis možného vraha, jenž byl ostatně podle manželova vyprávění podstatně větší a silnější než ve skutečnosti. A proto četníci, kteří hledali nějakého obra, přišli k Pik Bufikovi až za týden. Požádali ho, aby šel s nimi a aby sebou vzal pušku. Odpověděl, že má na mrlesku dosud u zbrojíře, kam ji minulý týden odnesl listonoš. Prohledali tedy celý statek a našli přitom pouze asi tucet pastí na králíky. Pik Bufik s jistým dojetím prohlásil, že je má schované na památku po svém neboštíku otci, ale že je ani nedovede nastražit. Přesto ho však odvedli na strážnici do Albání, kde ho dlouho, předlouho vyslýchal nějaký poručík. Pik Bufik vytrvale a s naprostým klidem zapíral a dokonce se zmohl na několik žartovních odpovědí, které důstojníka rozesmály. Leč v okamžiku, kdy se domníval, že už půjde domů, položil ten podněšilý vyšetřovatel z ničeho nic na stůl měděný knoflík a prudce se otázal, a tohle? Co pak je tohle? Pik Bufik sklopil oči, podíval se na svůj kabát a nedokázal ovládnout vzteklý posunek, jenž neušel jeho nepříteli. Dosti rychle se však zpamatoval a nenuceně řekl, vida, to je knoflík od mého kabátu, to jste našli u mě doma? Našli jsme ho, řekl jeden z četníků, v jeskyňce, kde se skrýval vrah. A kde je ta jeskyňka? Zeptal se zcela naivně Pik Bufik. To víte vy líp než my. A tak se Pytlákova fotografie objevila v novinách a on sám se dostal před porotní soud v Aix-en-Provence. Zapíral klidně až do konce. A podařilo se mu přesvědčit i vlastního advokáta, který mu byl přidělen ex offo, jehož on však pokládal za pomocníka justice. Přiznal pouze to, že mu patří ten nešťastný knoflík a tvrdil, že ho zřejmě ztratil už loni, když byl načíhané na Koroptve. Lidé z Ombre se dostavili na přelíčení a tam oběť vykreslili v dosti nelichotivých barvách. Lidé z Bastide, listonoš i zbrojíř dosvědčili, že Pik Bufik neměl po celý týden, v němž se zločin udál, pušku k dispozici. A k tomu byl vážně nemocný, viděli ho totiž, jak se sestrhaným obličejem a pěnou u úst válí po zemi. Celá záležitost tedy vypadala dosti slibně, ale pak Pik Bufik zneklidnil, když prokurátor vyzval porotce, aby si pozorně prohlédli to úzké, surové čelo, ta krutá, divoce hledící očka, tu vystouplou čelist, ty krvelačné zuby. A značně ho překvapilo, když slyšel, jak návladní požaduje onu hlavu, kterou právě popsal s takovým znechucením, a jak prosí porotce, aby mu ji dopřáli, jako by si ji chtěl odnést domů. Advokátův úsměv ho uklidnil, ne však nadlouho. A skutečně, obhájce začal totiž tvrdit, že jeho klient je zcela viditelně degenerovaný tvor, bez rodiny, bez vzdělání, že se však jinak chová mírně a nevinně jako většina venkovských idiotů. Poté popsal zločin, který podle něho byl ještě daleko hrůznější, než jak jej vykreslil pan prokurátor. Nebylo to obyčejné zabití, ale pravá, úkladná, předem promyšlená vražda s nastraženou léčkou, spáchaná zbaběle v tichu kopců, na nic netušícím člověku v prvních záblescích nevinného provansálského svítání. A úplně už Pik Bufikovi stuhla krev v žilách, když řečník ukázal prstem na jeho ježatou hlavu a vykřikl: k trestu smrti ho musíte odsoudit. Ano, pan prokurátor má pravdu. Ano, za takový zločin se musí zaplatit životem, nikoliv nějakým směšným trestem odnětí svobody. Tu jeho hlavu musíte dostat. Tehdy zoufalý Pik Bufik pochopil, že ho ten člověk zrazuje a že i on ho chce poslat pod giotínu. Už chtěl vstát a začít řvát vzteky, když tu advokát hromovým hlasem zaburácel: je-li ovšem vinen. Ale on je nevinen. A my vám to dokážeme. V tom okamžiku Pik Bufik nedokázal potlačit mohutný výbuch nervózního smíchu, což ostatně na porotce výborně zapůsobilo. A tu advokát ukázal prstem na stůl pro doličné předměty, kde ležel sám a sám osudný knoflík, a s dokonalým pohrdáním se rozhovořil o tom mizerném kousku mědi. A to je všechno, co se našim žalobcům podařilo najít. A oni ještě chtějí naši hlavu výměnou za knoflík od kalhot. Páni porotci, nebudu vás dál urážet svou obhajobou, neboť jsem si jist, že jste pochopili. Provánsálští porotci, kteří věděli, jaké úctě se obvykle těší knoflíky od kalhot, i když tenhle se utrhl od saka, vztáhli toto pohrdání i na jejich svědeckou hodnotu a odmítli prokurátorovi přišknout skrvavenou hlavu, kterou od nich žádal. Pik Bufik byl zproštěn viny a vítězně vyšel ze sálu zavěšen do svého obhájce, který ho hned vzal k sobě na oběd. Nevinný Pytlák se dobře najedl a ještě lépe se napil, pak se zeptal: tak, a teď je po všem? Po všem a navždy, řekl chravý advokát. A co kdyby teď přišel nějaký svědek a řekl, že mě viděl? To už by nehrálo žádnou roli. Takové to osvobození je definitivní. Je to jednou rozsouzená věc a bez odvolání. A i kdybyste vy sám veřejně prohlásil, že jste to individuum zabil, tak by to ani policie, ani justice nesměli brát v úvahu. Víte to jistě? Zeptal se hluboce rozrušený Pik Bufik. Naprosto jistě. Právník vytáhl z knihovny jakýsi svazek, přečetl nahlas paragraf ze sbírky zákonů a podal k němu komentář. Pik Bufik chtěl ten článek vidět. Ačkoliv číst nedovedl, dlouho se na něj díval a konečně skoprnělému advokátovi řekl, tak tohle je pro mě to nejkrásnější. Byl jsem sice velice rád, že jsem ho zabil, ale mrzelo mě, že jsem to nemohl nikomu říct. Druhého dne po jeho návratu do Bastide podával starosta na počest nevinné oběti z vesnice aperitív. Ale když Filoxén pronesl několik slov na uvítanou a začal mluvit o nezasloužených útrapách, jež zakusila pronásledovaná nevinnost, zvedl Pik Buffy k ruku a zvolal: tohle je ale volavina, ano, já jsem ho zabil, já, a bil se do prsou. Ten advokát mi řekl, teď už se to může říct, ano, já. Ty vole, řekl Filoxén, teď jsme to věděli, ale nevykřikuj to tak, nakonec si budou myslet, že jsi to udělal ze zlomyslnosti. Pik Buffik musel dlouze vyprávět svůj příběh a popsat přípravy léčky, za což ostatně sklidil na nejvýš upřímné blahopřání. Pak spitý absintem a píchou prošel s jiskřícíma očima a vztyčenou hlavou ulicemi vesnice a sám sobě provolával slávu. A když pak vystupoval nahoru do kopců, bylo ještě dlouho slyšet slavnostní přitakávání ozvěny. Jeho hrdinský čin a to, jak jej líčil, mu vynesli pověst úžasného vrahouna. Od té doby se žádný cizí pytlák neodvážil vkročit na jeho pozemky a on sám si přitom dokonce dobil přízeň důstojníka četníků, jemuž Pik Buffikova opětovaná přiznání konec konců dokazovala, jak dobrý měl čich. Leč na druhé straně se z dokonalého úspěchu své pomsty nafoukl přehnanou pýchou. Je jisté, že když pitomcům přeje štěstí, stávají se z nich velmi brzy nesnesitelní lidé a proto Pik Buffik žil pyšně úplně sám na svém statečku Romarén, kam zakazoval komukoli přístup, někdy i přiložením pušky k líci. Jednoho krásného červnového jitra se Igulén a Pape, čistě oblečení a v kloboucích, vydali za samotářem na návštěvu. Našli ho, jak sedí na olivovníku a Papé byl značně udiven, že ho vidí prořezávat strom. On však ve skutečnosti řezal rovné halusky, aby si z nich nadělal vějíčky. Přišli až k patě stromu, ale nezdál se, že muž na stromě zaznamenal jejich přítomnost. Papé vstyčil hlavu a zvolal, tak co, Márie, jak se vede? Co ti potom, odsekl Pik Buffik a dále klapal zahradnickými nůžkami. Papeta to nijak nevyvedlo z míry. Márie, proč pak mi odpovídáš tak zle? Ty se hněváš? Já se ani nehněvám, ani neraduju, odpověděl pytlák. Prostě na tebe kašlu a ty na mě kašleš taky. Ty možná na mě kašleš, řekl Pape, ale já na tebe nekašlu, vždyť jsem za tebou přišel. Když si vylez až sem, tak po mně určitě něco chceš. Přesně tak, řekl Pape, něco po tobě chci a něco ti chci zase dát. Já nic nepotřebuju, řekl Pik Buffik. A když na mě někdo mluví, tak mě to unavuje a ještě víc mě unavuje, když mám mluvit sám. Igulén už byl celý nesvý a jen mlčky pomrkával. Papé o krok ustoupil, aby lépe viděl do obličeje tomu divochovi, který teď právě vylezl na horní větev a klidně obchodnickým tónem řekl: poslyš, Márie, řeknu ti to krátce a stručně, když mi prodáš svůj statek, dům ne, jen tady to pole a protější svah, zaplatím ti za to, co budeš štít. Koukej. Vytáhl z kapsy 5000 frankových bankovek, srovnal je do vějíře a zamával jimi nad hlavou se slovy, tohle to jsou tisícovky. Domníval se totiž, že pytlák podobné bankovky nikdy neviděl. Pik Buffik hned neodpověděl, ale slyšel, jak sebou na stromě vrtí a najednou se jeho tvář vynořila z listí, celá rudá hněvem. Co to znamená, zakřičel, kdo si tohle vymyslel, já, že mám prodat svůj statek? Odprejskněte odtuď, vy svináci, čelátko jedna suberánská. Marie, řekl Pape, neřvi tak, vždyť se udusíš. A pak já s tebou mluvím slušně, neurážej suberany, protože by to mohlo špatně dopadnout. Hovořil klidně, ale celý pobledl a oči mu temně svítily. Igulén se pokusil zachránit situaci. Papete, nerozčiluj se, on to řekl jen tak, má špatnou náladu, ale toho přejde. Zuřivec však zařval. A co se do toho plete, tato zrzavá vochechule? Jdi si mrkat jinam, nebo jestli z tohohle stromu slezu, tak uvidíte, co udělám ze slavných suberanů. Na to papé zesinal a před očima se mu roztancovaly rudé plameny hněvu. Daleko odhodil hůl svou pomocnici v útrapách, klobouk vyhodil do vzduchu, sundal si kabát a mrštil jim do trávy. Rozpřáhl paže, nahrbil se a řekl chraptivým a přerývaným hlasem. Tak! A honem polez dolů. Rychle slez. Slez, ty potvoro, ty mrcho, ty vrahu. Pytlák se skočil se stromu a jak letěl mezi větvemi, mával nůžkami. Igolén uskočil stranou. Papé však místo, aby uhnul, hbitě pokročil kupředu a uchopil letícího nepřítele za kotníky, takže Pik Bufik spadl na druhou stranu a natáhl se jak dlouhý, tak široký na břicho. Igolén se vymrštil a jediným prudkým dupnutím zneškodnil ruku s nůžkami. Potom se papé, který stále svíral pytlákovi kotníky, prudce obrátil a začal se točit kolem vlastní osy. Pik Bufikovo tělo pětkrát či šestkrát zavířilo vzduchem. Při každém půl obratu narážel nosem či čelem o zem a jeho krvácející ruce se marně chytaly o stružení. Při poslední otáčce papé prudce zvýšil rychlost a pak pytláka rázem pustil. Pik Bufika to odmrštilo několik metrů daleko, až vletěl hlavou napřed a s rozpřaženýma rukama do hlohového houští úpaty mohutného olivovníku. Cestou ryl hlavou do země a nakonec jí tupě narazil o kmen starého stromu. Papé si otřel ruce a šel si pro kabát. Igolén přistoupil k poraženému, který ležel na břiše a vůbec se nehýbal. Slabě ho kopl do zadku, ale nedostalo se mu odpovědi. Převrátil ho tedy na záda a uviděl celý ten rozbitý obličej, z něhož kolem pokřiveného nosu crčela krev. V tom za ním přišel papé. Jen aby nechcípl, řekl Igolén. Proč pak, řekl papé, to se stává, že se člověk pádem se stromu zabije. Odnesme ho pod tu olivu. Každý ho vzal za jednu nohu a tak ho odtáhli. Když pytlákova hlava narazila o krtince, vždy prudce poskočila. Položil ho na břicho pod strom a nůžky dali vedle něho. Nešťastník nejevil známky života a nehybně ležel v trávě. Papé si oblékl kabát, sebral hůl, pak klobouk, který seděl na šípkovém keři, a oba odešli. Cestou se však co chvíli otáčeli. Když byli v polovině cesty k Massakánu, prohlásil Igolén, tak karafiáty jsou v tahu. To je opravdu škoda, řekl papé. Byl to tak pěkný koutek. Udělal ještě pár kroků a pak se zamyšleně zastavil. Chvilku přemítal, rozhlédl se kolem sebe a potichu řekl. Jestli se neprobere, dědicové jistě prodají statek ve dražbě. Myslím, že má ještě v Pepinu sestru. Mohli bychom to dostat celkem lacino. Zamyšleně pohlédl na oblohu, pak sklopil oči a začal rýt koncem hole do země. Igolén s rukama v kapsách vyčkával. Nakonec se papé pěkně zpříma podíval na synovce a zašeptal. Nepůjdeme ho tam dorazit? Ne, 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 řekl zděšeně Igolén. Možná, že nás někdo viděl. Pojď, papete, pojď. A odvedl zarputilého starce, který se mu těžce opíral o rámě. Zašli dolů do vesnice, aby se tam ukázali a přitom pozvali řezníka a pekaře na partii koulené. Papé se ani jednou neminul cíle a Igolén dělal vynikající vtipy, jimž se vždy sám první zasmál. Kolem 6. hodiny prohlásil, že už musí domů kvůli králíkům. Ve skutečnosti zezadu obešel Massakán a vklouzl do mlází a proplížil se jim až Kromarén. Pozoroval vše z dálky. Mrtvola už pod olivovníkem nebyla. Připlazil se blíž. Pik Bufik seděl na zábradlí terasy a kýval hlavou zleva doprava a zprava zase doleva. Igolén se neslyšně vzdálil a běžel s novinkou za papetem. Budeme se muset mít na pozoru, řekl patriarcha. On je schopný po nás třeba i střílet. Od té chvíle byli stále ve střehu s nabitou zbraní na dosah ruky. První dva dny se nepřihodilo nic, ale třetího dne Igolén viděl, jak se jejich nepřítel objevil nahoře na cestě, která vedla kolem jeho domu do vsi. Opíral se o hůl, ale zbraň neměl. Igolén ale přesto vešel do statku a škvírou v okenici pozoroval, co se bude dít. Pik Bufik sešel po příkré stezce, ale místo, aby po ní šel dál do údolí a pak se vyšplhal do vsi, pustil se po odbočce k masakánu, která svírala s hlavní cestou pravý úhel. Nos měl napuchlý, kolem očí modřiny, ale kráčel klidně a spokojeně se rozlížel po krajině. Zastavil se před průčelím a zavolal: Hej, masakáne! Igolén byl ohromen. Masakán byl totiž bývalý majitel, který už před 10 lety zemřel. Pik Bufik chvíli čekal, rozhlédl se kolem sebe a pak znovu zavolal. Hej, masakáne! Teď Igolén zachytil jeho pohled. Potlučený obličej byl jasný a úsměvný. Vyšel ven a přiblížil se k návštěvníkovi. Pik Bufiku řekl, jak se vede? Za moc to nestojí, řekl pytlák. Za moc to nestojí, ale který pak jsi ty? Já jsem Igolén. Ten suberanů? No jo, řekl Igolén a o krok ustoupil. Ty ses ale změnil, řekl Pik Bufik. Myslel jsem, že ti je tak 15 let. Matce se daří dobře? Igolén, který už se začínal bát, se neodvážil říci, že jeho matka je už řadu let mrtvá, a tak odpověděl. Daří se jí skvěle.
To je dobře.
Pik Bufik si přejel rukou po tváři a řekl. Tak se podívej, co jsem si udělal. Prstem si ukázal na nos, který se podobal baklažánu, a natočil jej k Igolénovi. Ale jděte, řekl Igolén, jak se vám to stalo?
To vůbec nevím, řekl Pik Bufik důrazně. Představ si, že jsem si včera vylezl na olivu, abych si nařezal větvičky, a pak jsem se celý zmlácený probudil na zemi. Nebolí mě to, jen se bojím, že to byla mrtvice, jak to měl můj neboštík otec. Poprvé to nic není, ale po druhé potřásl hlavou a na znamení neklidu se kousl do spodního rtu. Pak se z ničeho nic zeptal. Masakán tu není? Kde pak, řekl Igolén. A kde teda je? Na hřbitově. A co tam dělá? Leží tam v hrobě, řekl Igolén, už 10 let.